Det en travel augustnatt I Oslo. Det ofte det natt til søndag I hovedstaden. Mange skal hjem etter å ha vært ute etter en varm sensommerdag. Men en taxisjåfør I sentrum har fått et problem. Han har en kunde som ikke kan gjøre opp for turen sin. Det en ung gutt som nylig har fylt 18 år. Han ringer derfor inn til politiet og forklarer situasjonen. Det har også vært en travel natt for Oslo-politiet. De rykket ut til et hybelhus på Kampen, der de gjorde funn av en død kvinne. Hun var blitt drept og knivstukket hele 69 ganger. På åstedet det mye blod, og de gjør funn av en dagbok til en av guttene som bodde på hybelhuset, som ble drevet av barnevernet. Og de ser etter en mistenkt gjerningsperson og skjønner at det kan ha sammenheng med 18-åringen som sitter I denne taxien og som ikke kan gjøre opp for seg. George Wilms blir pågrepet, mistenkt for å ha drept 34-åringen de har funnet på Kampen. Politiet gjør beslag I en jaktkniv, marsjstøvler, en hjelm og en kargobukse. Politiet finner også tydelige spor av blod på tiltalte og på beslaget de har gjort. Altså på tiltalte støvler, genser, hjelm og på hendene. I dag, mandag 1. juni, møter George Wilms I Oslo tingrett og forklarer seg om hvorfor og hvordan han drepte Tamima Nibras Johar. Dette Hør nå Krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. George Wilms sitter inne I rettssal 250 I Oslo tingrett I en sort hettegenser og har anlagt litt skjegg og en bart siden sist vi så ham. Han sitter rolig, med rak rygg og snakker med sin forsvarer Petter Mandt. 18-åringen reiser seg, som han alltid gjør når aktor leser opp tiltalen. Han tiltalt for å ha drept Tamima ved å stikke henne minst 69 ganger på Kampen I Oslo natt til søndag 24. August. Da han fikk spørsmål på om han erkjente straffskyld, så svarer han klart og tydelig ja. Retten gikk så over til at aktoratet fikk holde sitt innledningsforedrag. Da gikk de først inn på Wilms sin bakgrunn og barndom. Politiadvokat Oda Karterud sa I retten at hun mente det var viktig for retten å ha med seg dette gjennom rettssaken. Tamima var på jobb på et forsterket hybeltiltak I regi av barnevernet der Wilms bodde. Det var altså her hun ble drept. Som vi var inne på innledningen, så var ikke tiltalt på åstedet da politiet kom dit, men ble pågrepet senere etter en taxitur. Etter at han hadde blitt pågrepet, så sier han til politiet at han har utført oppdraget sitt, og at planen hans videre var å dra til Hønefoss for å angripe en moské der. Påtalemyndigheten mener at det ikke tilstrekkelig bevist at han begikk drapet med terrorhensikt som han først var siktet for. Det imidlertid ubestritt at drapet var politisk motivert, sier Karterud I retten. Hun sier at de legger ned forbehold om forvaring, altså en straff der man ikke slipper ut før man viser at man ikke til fare for samfunnet lenger. Altså en tidsubestemt straff, egentlig. Og så det tre sakkyndige I retten I dag. Det pleier egentlig å være to. Sakkyndige, det rettspsykologer og spesialister som har undersøkt det tiltalte. Og I retten ble det påpekt at det tre sakkyndige fordi man tidligere har sett at det vanskelig å gjøre evalueringer når det kommer til radikalisering og peker da på eksempelet med Philip Manshaus, der det kom spørsmål om tilregnelighet etter den første dommen. Aktoratet sier at Wilms har en gjennomgripende personlighetsforstyrrelse som øker faren for gjentakelse. Da aktoratet var ferdig, så hadde hans forsvarer noen kommentarer til det de hadde sagt. Han mener at hans klient ikke skal ha forvaring og trekke fram av hans unge alder, og at han akkurat hadde fylt 18 da han drepte Tamima. Vi enige I at drapet var planlagt og at det var rasistisk motivert, sier forsvareren. Han påpeker at Wilms ikke hadde hatt noen hendelser I fengsel, og at han har vært mye isolert. Dere vil få et bilde av et skadet barn som har hatt lite sosial kontakt. Han har sittet mye foran en PC, og der har det skjedd en radikalisering. Det ingen unnskyldning, men en forklaring. Nå har han sittet uten dette på en fengselscelle, og fått et nytt syn på det han har gjort. Og Wilms satte seg I vitneboksen I dag. Han ønsket først å gi en litt fri forklaring. Han sier han slet med å finne interesse for ting. Han kunne være sosial, men fant det ikke interessant. Så han begynte å se en del på videoer, og der opplevde han en fascinasjon. 18-åringen forteller at han begynte å se på historiske videoer på YouTube, og at etter hvert ble han veldig fascinert av nazismen. Jeg ville se ut som en militant som kjempet for hvit makt. Det var derfor jeg gjorde som jeg gjorde. Det var den gutten jeg var da. Grunnen til at jeg gjorde som jeg gjorde var situasjonen jeg var I. Jeg dannet meg en verden som ikke realistisk med den verden jeg lever I dag. Det forferdelig å tenke på at jeg gikk så langt. Hvor langt mener du da, spør dommeren han. Så langt at jeg drepte et uskyldig menneske, svarer han. Han sier at han begynner etter hvert å planlegge et drap. Dommeren spør om hvorfor han ønsket å drepe Tamima. Jeg så vel på henne som et lett offer fordi hun var jente. Jeg visste at jeg var fysisk sterkere enn henne, forklarer Wilms. Han forklarer veldig mye om handlingene han tenker å gjøre I forbindelse med drapet, og sammenligner de ofte med ting han har sett på film. Det ganske groteske detaljer han forklarer han har sett og som han tenker å gjøre. Han understreker også at han synes det vanskelig å forklare detaljene om akkurat selve drapshandlingen. Han har få følelsesmessige utbrudd, forklarer seg rolig og svarer på spørsmål som dommeren har I denne første bolken da, med forklaring med han I vitneboksen. Da har vi kommet til lunsjpausen her I Oslo tingrett. Jeg sitter ute I hallen her sammen med kommentator I Dagbladet Sigrid Hvidsten. Du har også sittet inne I rettssal 250. Hvordan har du opplevd å høre på tiltaltes forklaring?
Altså, det jo egentlig helt forferdelig å sitte der og høre en så ung mann fortelle om hvordan han har planlagt og gjennomført dette ekstremvoldelige drapet, rett og slett. Det kommer fram detaljer som gir meg frysninger. Jeg synes det vondt og vanskelig å høre på. Og han sier jo også at han synes det forferdelig å snakke om, men han forteller det likevel ganske, vil si, distansert og rolig.
Ja, han har jo ikke mange følelsesutbrudd akkurat. Han får jo veldig tøffe spørsmål, sier det helt forferdelig, men det ikke noe særlig... Han veldig rolig når han forklarer seg, rett og slett. Hvordan har du opplevd å høre han?
Jeg synes det veldig spesielt, for han fremstår som ganske distansert til sin egen fortelling, og egentlig hvem han også selv var på drapstidspunktet, I hvert fall slik jeg forstår han. Han gjentar at han synes det forferdelig det han har gjort, men han går ikke I dybden på hva det som gjør det forferdelig. Han snakker om at han har sittet isolert I 9 måneder og hatt tid til å tenke seg om. Men det store spørsmålet jo da, det store spørsmålet i denne rettssaken jo ikke om han skyldig eller ikke, men om han skal få en vanlig fengselsstraff eller forvaring.
Altså, dette jo et drap som har rystet samfunnet egentlig. Det var jo veldig mange reaksjoner etter drapet på Tamima, som husker I fjor. Hvordan synes du stemningen der inne? Det jo ganske mange som har tatt turen inn I rettssal 250.
Det en rettssal preget av dyp alvor. Folk sitter og gråter. bak mig så sitter det någon som hela tiden kommenterar på det tiltalt säger och du hör att de blir chockerade över det han berättar och på ett tidspunkt så var det en som sa taper bak mig. Och jag tror det är känslorna, det är mycket starka känslor som kommer fram men på en verkligen dämpet måte likväl för det allvar är stort I rättssal 250 idag.
Och så han säger att han har suttit mycket alene och sett på filmer. Ofta nazistiskt inspirerade filmer och låtsas fascinera av olika våldsbruk och har ofta referenser till volden han planlade utöva ved att han refererar till olika händelser eller serier eller filmer och våldsbruk där det är så pass dröjda detaljer att jag tror vi ska gå helt in på de detaljerna där faktiskt. Men vad tänker du om samhället idag där en för detta har vi ju sett för. Det vet vi detta forskat på att man kan sitta föran en PC och bli radikaliserad.
Alltså det vi har hört är en ung mans resa in I ett önske om vit makt rätt och slett och hur det började med att han egentligen så dokumentarer om andra Tyskland och andra världskrig på YouTube och så bara ballade på sig med mer och mer propaganda och egentligen mer och mer våld och mer extrem våld.
Den rättssaken här ska ju pågå I en del dagar till. Det sitter ju också familjemedlemmar här. Hur tror du det är för de att sitta och ska höra på det här?
Alltså jag kan inte tänka mig något annat än att det är helt grusomt att höra på de svärt groteska detaljerna som har kommit fram I rättssaken idag.
Efter lunchpausen så ställer statsadvokat Cecilie Schlösser Møller spørsmål till tiltalte. Hun viser til blant annet et bilde av rommet der Tamima ble drept. Og før hun gjør det, så advarer hun også retten om at det et bilde av personalrommet der 34-åringen var denne natta. Og da advarer hun også om innholdet I dette bildet. Vi får se et bilde som ser ut til å være tatt fra høyt oppe og ned på rommet. Et lite kvadratisk rom med en seng, en hylle og litt andre møbler. Og det en god del blod, både på senga, på gulvet, flere steder. Da det flere pårørende I retten som begynner å gråte. Tamimas bror, Anwar Nibrasjuar, han blant annet I stedet I retten. 34-åringen bodde hos ham de siste årene før hun døde. Og han sitter hele veien og ser rett over på tiltalte mens han forklarer seg. Bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkvern sier retten at 34-åringen hadde et brennende engasjement for vanskeligstilte barn og unge. Vi snakket også med henne da, I denne første dagen I retten. Det jo flere familiemedlemmer av Tamima som sitter inne I salen. Hvordan har det vært for dem å høre på de detaljene som blitt beskrevet nå?
Det ser man jo på kroppsspråket til familien. Det helt forferdelig, og det er krevende å høre hans forklaring, og det provoserende.
Hvordan, broren som sitter skal, som sagt, I vittneboksen, hvordan har du forberedt ham på å forklare seg?
Det tar vi etter hvert, men han ønsker å si litt om sin søster, og litt om de belastningene det har vært for familien I etterkant. Og så må han få noen inngående spørsmål om noen erstatningskrav, som litt sånn mer juridisk. Knyttet til både oppreisingen for moren og til erstatningskravene hans.
Du startet I innledningen litt grann å gå igjennom familien til Tamima, for hun hadde jo veldig mange familiemedlemmer, og de spredt litt utover verden, som du påpekte. Hvorfor det viktig for deg å få fram hele familien og familietreet?
Fordi at det er veldig mange som spør om det, rett og slett, og for å få frem hvem som jeg bistår helt konkret I denne saken, og også for å få frem den nære relasjonen hvorfor bror her, og en bror, og ikke de andre, fordi de spredt rundt I verden. Så det har vært store spørsmål om hvor mange de og så videre, og da vil jeg oppklare det. For alle jo pårørende og nær familie.
Men hun bodde jo altså da med sin bror, og du beskrev at hun ble en form for ekstra mor for blant annet hans sine barn. Hvordan har tiden deres vært opp mot denne rettssaken her?
Det har vært retraumatiserende den siste måneden, tenker jeg I hvert fall, når det begynte å dra seg på, eller egentlig fra tiltalen ble tatt ut I rett over påsken, rett før påsken, men den ble offentliggjort rett over påsken, så har det liksom begynt å koke I hoden igjen. Det har vært veldig tøft, og det har det jo vært å være fornærmet eller pårørende under hele etterforskningen. Så de ser frem til å bli ferdig med rettssaken.
Når det kommer til dette med erstatningskrav, da, han har jo også tilstått dette drapet her og for å ha planlagt det. Hva det dere kommer til å legge vekt på da?
Når det gjelder oppreisningserstatningskravet, så det en standardisert erstatning ved drap, men det kommer til å legge listen høyere, og det mye rettspraksis for, spesielt fordi drapet var så brutalt. Og fordi at hun må ha litt ekstremt, og det en stor belastning for familien å vite det. I tillegg til at jeg mener at hans skyldgrad her ekstremt sterk og motivet.
Under utspørringen fra statsadvokaten så tiltalte klar på at han ikke ønsker å snakke om selve drapshandlingen. Han sier at han synes det forferdelig å snakke om, så han klarer ikke å gjøre det. Og derfor så ble de enige I retten om at statsadvokat Schlösser Møller leser opp det 18-åringen har forklart I avhør. Hun leser der Wilms I detalj beskrev hvordan han angrep Tamima på rommet, og at han lo da han ble spurt om hvorfor han gjorde det. I avhøret så står det at 18-åringen smiler mens han forteller, og I retten så får han det samme spørsmålet, hvorfor lo du? Fordi jeg synes det var morsomt, svarer han. Wilm sier også klart fra I retten at han mener det feil at Tamima ble stukket med kniven over 69 ganger. Han mener han kun stakk mellom 20 og 30 ganger. Vi har også pratet med tiltaltes forsvarer etter retten I dag, forsvarer Petter Mandt.
Sånn, kan du ikke starte litt med å forklare, eller hvordan har din klient opplevd å starte denne rettssaken og forklare seg?
Jeg tror han synes det har vært krevende, og at det var en lang dag. Men jeg tror også han følte at han fikk sagt det han ønsket å si. Så han nok fornøyd med at saken kommet I gang, og han har fått gitt den forklaringen.
Du startet litt med å si at vi skal få høre en historie fra et barn som litt skadet, og som har vært mye isolert. Kan du utdype litt hva du mente med det?
Nei, jeg tror vi vil få noe mer vitneførsel rundt det også, men det viktig, tenker jeg, å få fram hvordan han kan ha fått dette tankegodset, at vi har noen bevisførsel rundt det.
Slik jeg har skjønt det litt, så virker det som det jo ikke en rettssak der det bestrides om man skyldig eller uskyldig, men om eventuelt forvaringsdom eller ikke. Hvilke argumenter kommer du til å legge fram for at det ikke skal være forvaring her?
Ja, det får vi oppsummere når vi ferdige med bevisførselen.
Skulle du si noe nå for å utjevne litt?
Nei, jeg tenker at det får vi ta når det kommer oppsummering. Men, og han skal også forklare seg mer om dette senere.
Vi gikk jo ikke inn på hvilke forandringer han har opplevd I fengsel nå I dag. Vi skal inn på det senere. Men det blitt sagt at han, når han sitter uten PC, så har han ikke samme tankegodse som, for å bruke dine ord. Har du lyst til å si noe om hvilke forandringer din klient har hatt den siste perioden I varetekt?
Nei, det får han forklare selv. Og det jo det vi har utsatt til en senere dag. Så han får fortelle det selv, og så får vi høre hva han sier.
Du hadde en del spørsmål om planleggingen, eller ikke planleggingen, av denne turen til Hønefoss og denne moskeen her. Hvor reelt ser du på at den turen her faktisk var?
Ja, der jeg jo enig med påtalemyndighetene som mener at den var ikke reell. De har jo ikke tatt ut noe tiltale på den, så det vi helt enige I.
Det satt av I alt 7 dager I Oslo Tingrett for å behandle denne saken, og vi fortsetter å dekke denne rettssaken på dagblad.no og I denne podcasten her når det skjer mye nytt I saken. Hvis du har tips til saker som vi bør se på, så kan du sende oss en mail på podcast@db.no, altså podcast med K. Det jeg, Martin Yrken Helseth, som har gjort intervjuene I Oslo Tingrett, og her var jeg sammen med krimreporter I Dagblad, Angelica Hagen. Du hørte også kommentator I Dagbladet, Sigrid Hvidsten, I denne episoden. Musikk og lydeffekter du har hørt fra Epidemic Sound. Sjefsredaktør i Dagbladet, det Gunnar Stavrum.